Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Ponedjeljak je 17. januar. Poštovani slušalci, želim vam dobar dan iz Praškog studija. Sud naložio da Podgorička opština plati slabovidoj Marijani Mugoši zbog duševnih bolova. U Tunisu nastavljeni sukobi, najmanje 17 poginulih u eksploziji u autobusu u Pakistanu. Izraelski ministar odbrane Barak napušta laburističku partiju. A u emisiji između ostalog poslušajte zašto je popis stanovništva u Crnoj Gori politička, a ne statistička kategorija. Miloš Bešić.
Ono što treba sada na ovom popisu posebno posmatrati ili posebno analizirati jeste opet po meni odnos između Srba i Crnogoraca. Zašto? Zato što etnička pripadnost Srbi i Crnogorci je zapravo politička, je politički stav. I na taj način izražavate jedan politički stav.
Kakve su reakcije na najavu SDP-a da će pokrenuti raspravu o primjeni sporazuma o izručenju sa Srbijom, pošto Beograd ne isporučuje Veselina Veska Vukotića, koji je u Crnoj Gori osuđen na 20 godina robije. Nebojša Medojević.
Sigurno da je vrlo interesantno zašto srpsko pravosuđe ne izručuje Vukotića Crnoj Gori. S druge strane, i meni je bilo interesantno da vidim da li je zaista tačno to što pišu mediji da Vukotić može biti svedok protiv Đukanovića i Stanka Subotića vezano za neke poslove duvanske mafije i neka nerazjašnjena ubistva u Crnoj Gori. Tako da u svakom slučaju mislim da treba dobijemo adekvatne odgovore od srpskog tužilaštva.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Osnovni sud u Podgorici presudio je da je glavni grad dužan da plati slabovidoj službenici gradske skupštine Marijani Mugoši 6.000 eura kao naknadu za duševne bolove, pošto je gradska uprava od decembra 2008. onemogućava da na radno mjesto dolazi sa psom vodičem. Protiv presude Osnovnog suda može se podnijeti žalba Višem sudu u roku od 15 dana. U Podgoričkoj vili Gorica danas će biti uručene državne nagrade Oktoih profesoru Perku Vukotiću, školi 17. septembar na Žabljaku i Zavodu za udžbenike i nastavna sredstva. To priznanje se dodjeljuje za doprinos unapređenju vaspitno-obrazovnog rada, odanost i posvećenost nastavničkom pozivu. Položaj Bošnjaka u Crnoj Gori se popravlja, ali je za njihovu punu ravnopravnost potrebna podrška države i većinske zajednice, izjavio je Bakir Izetbegović, bošnjački predstavnik u predsjedništvu BiH. Đukanović je mogao biti jasniji u ograđivanju od ratnog dijela svoje političke karijere, ali je preduzeo istrage u slučajevima Bukovice i deportacije Bošnjaka. Prednjačio je i u popravljanju odnosa sa Bosnom i Hercegovinom i imao korektni odnos od većine lidera iz Srbije i naročito od lidera bosanskih Srba, istakao je Izetbegović. U Zagrebu je održan sastanak sudija iz država jugoistoka Evrope, specijalizovanih za suđenja za ratne zločine i sudija Haškog tribunala u sklopu projekta koji se bavi transferom haških znanja i iskustava na eksperte iz regije. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Svi slučajevi koji su sad u Hagu neće stići biti procesuirani, pa će izvjestan broj slučajeva biti transferiran nacionalnim zakonodavstvima država jugoistoka Europe. Od tog trenutka sva će odgovornost za procesuiranje ratnih zločina biti na državama regije i to daje posebni naglasak izlaznoj strategiji Haškog tribunala, poručio je sudac i bivši predsjednik Haškog tribunala Fausto Pokar na današnjem radnom skupu projekta Pravda i ratni zločini. Takozvana izlazna strategija Haškog tribunala mora u stvari biti strategija kontinuiteta između rada tribunala i rada nacionalnih pravosudnih sustava. On je kazao kako je zasigurno najozbiljniji zadatak kako identificirati i transferirati iskustva prikupljena u haškim postupcima i kako će potom ta iskustva biti primijenjena u nacionalnim pravosuđima. Suci iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Kosova, Makedonije i Srbije i njihovi kolege iz Haga iza zatvorenih vrata raspravili su dosadašnje iskustva i probleme koji se javljaju u suđenjima za ratne zločine.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Oko predsjedničke palate u Kartagini, nedaleko od glavnog grada Tunisa, noća su vođene borbe između armije i pripadnika garde, lojalnih svrgnutom šefu države Zinu Ben Aliju. U glavnom gradu borbe su nastavljene u blizini Ministarstva unutrašnjih poslova i predsjedničke rezidencije poslije hapšenja bivšeg šefa službe državne bezbjednosti. Najmanje 17 osoba je poginulo na sjeverozapadu Pakistana kada je u autobusu eksplodirala bomba. Do eksplozije je došlo u blizini oblasti gdje su česti napadi Talibana. Ministar obrane Izraela Ehud Barak najavio je da će napustiti laburističku partiju i da će formirati novu stranku, čime je do kraja dovedena podjela među laburistima povodom zastoja u mirovnim pregovorima sa Palestincima. Parlamentarna većina premijera Netanjahua time nije dovedena u pitanje, ali će vladajuća koalicija po svojoj prilici ostati bez najumjerenijih članova. I još jedna informacija, referendum o nezavisnosti Južnog Sudana je kredibilan i dobro organizovan, prva je ocjena evropskih posmatrača. Prvi preliminarni rezultati pokazuju da je gotovo izvjesno odcjepljenje većinski hrišćanskog Južnog Sudana od sjevernog pretežno muslimanskog dijela zemlje.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Nakon policijske zabrane okupljanja koje su radnici fabrice elektroda, fabrike elektroda iz Plužina najavili za danas, u Podgoricu je došlo 15 njihovih predstavnika koji su tražili sastanak sa predsjednikom parlamenta Rankom Krivokapićem. Sa radnicima je prije ulaska u skupštinu razgovarao Esad Krzić.
Ukoliko im se ne ispune zahtjevi, radnici fabrike elektroda iz Plužina koji od prije nove godine danonoćno štrajkuju u fabričkom prostoru upozoravaju da će od ponedjeljka promijeniti način borbe za svoja prava. Radnici FEPA traže isplatu 20 plata, povezivanje staža za posljednjih 6 godina i pokretanje proizvodnje koja je obustavljena prije 4 mjeseca. Najveći pojedinačni vlasnik akcija Atlas Mont Fond je nedavno odbio ponudu vlade da pomogne kroz preuzimanje dijela akcijskog kapitala FEPA, o čemu se navodno još pregovara. Višegodišnja dugovanja fabrike su se u međuvremenu popela na skoro 4 miliona eura, a Atlas Mont Fondu je potrebno dodatnih 2 miliona da bi zaposlenima povezao staž i isplatio plate. Pola miliona treba i za pokretanje proizvodnje, a 800 hiljada za isplatu otpremnina za 70 radnika koji su tehnološki višak. Predsjednik sindikata FEPA Aleksandar Vukosavljević kaže da radnici žele da u rješavanje problema ove fabrike uključi i predsjednika parlamenta Ranka Krivokapića.
Očekujemo da nas primi predsjednik parlamenta kako bismo sa njim u nekom otvorenom razgovoru sa činjenicama i argumentima koji su apsolutno istiniti iznijeli stanje koje se nalaze zaposleni radnici fabrike elektroda i njihove familije. Mi smo imali zbor radnih ljudi danas u 8 sati i 30 minuta u fabrici gdje smo donijeli zaključke da ćemo do ponedjeljka, znači do 24. čekati konačno odgovore po ova 4 naša zahtjeva, tada ćemo poznati s javnost sa mjerama koje će vjerojatno biti drugačije tipa nego što do sada bilo.
Radnici fabrike elektroda kažu da su, jer ne primaju plate, prinuđeni da se snalaze na razne načine da bi prehranili porodice.
Neko kuće se snalazi, drži nešto malo zemlje, sije, neko bere drva, neko sijeno kosi, da proda, da prehrani porodicu, vrlo teško. Prosto smo postali mađioničari, svi zaposleni da preživimo i da održimo svoje porodice.
260 eura je prosječna plata u fabrici, dosta i bračnih drugova rade, znači podvojiš porodice, to je odavno urušeno, a pogotovo ljetos od septembra mjeseca. Od augusta mjeseca smo samo dvije plate primili, znači vrlo loše.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Nastavljamo aktuelnostima iz Crne Gore. Aprilski popis stanovništva već duže predmet je nagađanja o tome da li će doći do promjene u nacionalnoj strukturi stanovništva. Pojedini politički i društveni subjekti najavljuju kampanju kojom će ubjeđivati građane kako da se nacionalno izjasne. Stoga se otvara više pitanja, među kojima su da li će predstojeći popis biti politička ili statistička kategorija i da li najavljene kampanje mogu značiti kršenje ljudskih prava. O tome Srđan Janković.
Rezultati popisa stanovništva obavljenih u Crnoj Gori u prethodnih 20 godina su pokazali ogromne oscilacije u oblasti nacionalne pripadnosti. Dok je prema popisu iz 91. godine Crnogoraca bilo skoro 62%, a Srba nešto preko 9%, popis iz 2003. godine je pokazao da su Crnogorci u Crnoj Gori zastupljeni 43%, a Srbi 32%. Slična je situacija i sa Bošnjacima i Muslimanima. Ovakve krupne promjene u etničkom sastavu se ne mogu objasniti ni demografijom, niti migracijama, već isključivo političkim stavom i političkim ambijentom kada je popis obavljan, kaže metodolog u Centru za demokratiju i ljudska prava Miloš Bešić.
Ovakva promjena može da se objasni samo političkim varijablama. Naime, etnička identifikacija je postala zapravo politička identifikacija, ili ti izjašnjavati se Srbin versus Crnogorac ili Crnogorac versus Srbin zapravo predstavljaju jedan specifičan politički stav prema nezavisnosti crnogorske države.
Prema riječima profesora Bešića i na narednom popisu se može očekivati slično, da će kroz nacionalnu pripadnost građani Crne Gore izražavati svoj politički stav.
Ono što treba sada na ovom popisu posebno posmatrati ili posebno analizirati jeste opet po meni odnos između Srba i Crnogoraca. Zašto? Zato što etnička pripadnost Srbi i Crnogorci je zapravo politička, je politički stav. Vi na taj način izražavate jedan politički stav. Ako pogledate podatke iz merenja etničke distancije, primetit ćete da nemate nikakvu etničku distanciju između Crnogoraca i Srba. Drugim rečima, ne postoji uverenje niti jednih niti drugih da su ovi drugi neka druga etnička kategorija. Ne. Oni naprosto se na drugačiji način izjašnjavaju i na taj način izražavaju vlastiti politički stav. U medijima i od strane nekih analitičara moglo se čuti da se može očekivati smanjenje broja onih koji se etnički izjašnjavaju kao Srbi. Ja lično to ne verujem. Ako pogledamo podatke u istraživanjima, taj broj je prilično stabilan. Ja bih očekivao da broj onih koji se etnički izjašnjavaju kao Srbi bude ili identičan ili možda nešto manji, po mojoj proceni 28-29%. Ali najverovatnije je, dakle, ako računamo i one koji su uslovno rečeno ukrivaju, najverovatnije će taj broj ostati identičan.
Izjašnjavanje o nacionalnoj pripadnosti na predstojećem popisu je već aktiviralo dio političkih i društvenih struktura koje imaju za cilj da utiču na rezultate nacionalne strukture stanovništva u Crnoj Gori, pa je popis bila tema na sjednicama partijskih rukovodstava. Tako su pojedine prosrpske partije ocijenile da je popis stanovništva najvažniji društveno-politički događaj za srpski narod. Predsjednik Socijalističke narodne partije Srđan Milić je nedavno najavio da započinje kampanju za popis kako ne bi došlo do promjena u nacionalnoj strukturi u odnosu na 2003. godinu. Iz vladajućih partija nije bilo takvih najava, ali je opozicija optužila vlast da će preko svojih partijskih ćelija uticati na građane da se smanji broj nacionalno izjašnjenih Srba. Ukoliko kampanja pred popis bude aktivirana, takav pritisak na građane bi mogao ući u zonu kršenja osnovnih ljudskih prava, kaže Aleksandar Zeković, istraživač kršenja ljudskih prava, konstatujući da Crna Gora nije izgradila dovoljne državne kapacitete jer se u zemljama sa stabilnom demokratijom i funkcionalnim institucijama popis stanovništva smatra isključivo statističkom operacijom i ne pridaje se politički značaj. Zbog toga Zeković predlaže da državni organi treba da prate istupe i izjave koje će se u narednom periodu odnositi na izjašnjavanje građana na popisu.
Državni organi, prije svega mjerodavni državni tužioci, u obavezi da prate sve je političke javne istupe koji su u vezi sa popisom stanovništva i vrše jednu odgovornu i profesionalnu procjenu, pa shodno tome i donose odluke o eventualnom procesuiranju svih onih koji naravno po tom pitanju krše crnogorske propise.
Odgovarajući na pitanje da li je popis u Crnoj Gori statistička ili politička kategorija, profesor Bešić kaže da se radi o statističkoj kategoriji čije je podatke moguće politizovati.
To što to izjašnjavanje ima svoju političku pozadinu i specifičnu političku težinu, to je drugo pitanje, da je moguća politizacija samih podataka, svakako da da, jer je to izjašnjavanje, opet kažem, dakle, par excellence izražavanje određenog političkog stava kada je reč o dve ključne etničke kategorije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Kako je najavila manja članica vladajuće koalicije Socijaldemokratska partija, na prvoj narednoj sjednici Skupštinskog odbora za odbranu i bezbjednost iniciraće raspravu o dosadašnjoj primjeni sporazuma o međusobnom izručenju državljana koji je Crna Gora potpisala sa Srbijom. Šta je konkretan povod, čućemo od Petra Komnenića.
Socijaldemokratska partija će, kaže za naš radio poslanik te stranke i član Skupštinskog odbora za bezbjednost i odbranu Raško Konjević, tražiti da se na tom tijelu preispita primjena sporazuma o izručenju sopstvenih državljana koji su potpisali Beograd i Podgorica, a direktan povod za tu inicijativu je kontroverza oko Veselina Veska Vukotića, koji se nalazi u Srbiji, a koji je u Crnoj Gori osuđen na 20 godina robije zbog ubistva u Kotoru.
Ovaj sporazum koji smo potpisali sa Srbijom, mislim da u svom dosadašnjem iskustvu ima primjera koji predstavljaju njegove eklatantno kršenje. Dakle, svjedoci smo ovih dana da jedan od lica koje Crna Gora potražuje, odnosno želi njegovo izručenje iz Srbije, lice koje je pregori zbog teškog krivičnog djela na 20 godina, strane države Srbije, bez obzira na zahtjev države Crne Gore, ne poštuju se odredbe sporazuma u dijelu izručenja takve osobe, nego se traže određeno objašnjenje koje, rekao bih, nije su duh onoga što jeste želja Crne Gore u ovom trenutku i u kontekstu, to je da kroz primjenu ovoga sporazuma jačamo regionalnu saradnju u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala. Ja ću danas ili sutra uputiti pismo ministru pravde gospodinu Markoviću i od njega zatražiti preciznu informaciju o dosadašnjim iskustvima u primjeni ovog sporazuma i svakako zatražiti informaciju u dijelu kada će ovaj sporazum doći na ratifikaciju u crnogorski parlament i zavisno od odgovora koji dobijem od ministra pravde gospodina Markovića ću konkretizovati inicijativu kada se to tiče rasprave na Odboru za odbranu i bezbjednost.
Član Odbora za bezbjednost i odbranu i lider opozicionog pokreta za promjene Nebojša Medojević kaže da će podržati inicijativu SDP-a.
Pa ja ću lično kao član odbora podržati naravno svaku inicijativu koja se tiče nadzora nad pravnim instrumentima koji mogu da pomognu u borbi protiv organizovanog kriminala u regionu. Sigurno da je vrlo interesantno zašto srpsko pravosuđe ne izručuje Vukotića Crnoj Gori. S druge strane, i meni bilo interesantno da vidim da li je zaista tačno to što pišu mediji da Vukotić može biti svedok protiv Đukanovića i Stanka Subotića vezano za neke poslove duvanske mafije i neka nerazjašnjena ubistva u Crnoj Gori. Tako da u svakom slučaju mislim da treba dobijemo adekvatne odgovore od srpskog tužilaštva i pravosuđa, da li i zbog čega zadržavaju Vukotića.
Direktan povod za potpisivanje sporazuma o izručenju sopstvenih državljana između Beograda i Podgorice bio je slučaj Balkanski ratnik, u kome je pljevljak sa srpskim pasošem Darko Šarić optužen za šverc rekordnog tovara kokaina iz Južne Amerike. Skupštinski odbor za odbranu i bezbjednost je ranije konstatovao propuste i nekoordinaciju državnih organa Crne Gore u vezi sa tim slučajem, ali personalna odgovornost nikada nije utvrđena. Medojević kaže da sa nestrpljenjem očekuje ponovnu raspravu o tim zaključcima.
To je da razmatramo šta je država uradila povodom zaključaka odbora i skupštine, da je bilo nedovoljne koordinacije u aktivnostima državnih organa povodom akcije Balkanski ratnik.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
O ekonomiji u nastavku. Crna Gora je u septembru emitovala prvu emisiju euroobveznica, prikupivši 200 miliona eura koji se moraju vratiti za 5 godina. Novi ministar financija Milorad Katnić sada najavljuje novo zaduženje euroobveznicama do 180 miliona eura. U namjeri vlade da se ponovo zaduži na međunarodnom tržištu kapitala sa profesorom Podgoričkog ekonomskog fakulteta Anđelkom Lojpurom razgovara je Esad Krcić.
Vlada je nastavila kontinuitet nekih ciljeva, oni se tiču javne potrošnje koja bi svela u neke razumne okvire, mislim negdje ispod 45% i budžetski deficit koji je na nivou koji je definisan Maastrichtom. Dakle, ako su to zadata ograničenja, onda je vjerovatno vlada birala šta je za nju povoljnije, vjerovatno neka loša iskustva ili možda nemogućnost obezbjede kvalitetna sredstva preko banaka koja je skuplja, ona se opredijelila s ovaj način, na to o čemu vi govorite, to je sigurna čunca koja je ispravna. Ali obveznice, znam da je vlada prvo planirala sumu od nekih 150 miliona, međutim sada se spominje iznos od nekih 200 miliona eura i oni smatraju da će to biti dovoljno za financiranje budžetskog manjka i otplatu dugova. Međutim, to je jedan uobičajen način finansiranja. Kad se zemlje na neki način nađu u financijskim problemima, Crna Gora se zajedno i sa drugim zemljama našla u jednoj situaciji koja je sigurno nije takva kako se je mogla očekivati.
Dio javnosti smatra da je za državu zaduživanje kod Međunarodnog monetarnog fonda bilo bolje rješenje, ali da za vladu nije prihvatljiva restriktivna politika koju bi MMF zahtijevao, odnosno politička cijena takvog aranžmana. Da li upravo tu političku cijenu poreski obveznici, odnosno građani, zapravo plaćaju dobijaju kroz znatno višu kamatu na međunarodnom tržištu kapitala.
Taj politički aspekt i zaduživanje kod MMF-a se zasigurno ne može izbjeći. Ja lično sam protivnik tog vida zaduživanja, jer MMF je još uvijek dalje jedan tvrdi zagovornik tog neoliberalnog koncepta koji je bukvalno ta doktrina doživjela kraj i ne treba je više jednostavno provjeravati niti potvrđivati na primjeru Crne Gore. Dakle, apsolutno sam za to da se taj koncept odbaci iz političkih i ekonomskih razloga, a ovdje jednostavno drugog načina ne vidim. Posebno ne znam sad što vlada planira da ubaci u projekat financiranja putem obveznica, ali ako su to veliki infrastrukturni objekti, oni objektivno mogu dati posticaj i mogu Crnoj Gori dati prijeko potreban posticaj otvaranja novih radnih mjesta i posticaj privrednog rasta, jer ja drugog načina ne vidim, a kvalitetna sredstva teško da se mogu pribaviti od banaka.
Kaže on namjeri vlade da se ponovo zaduži na međunarodnom tržištu euro obveznicama, profesor Podgoričkog ekonomskog fakulteta Anđelko Lojpur. U Podgorici od danas važi zonski sistem naplate parkinga, pri čemu su parking mjesta u centru podijeljena u tri zone. Prvog dana novog režima parkiranja vozači sa kojima je razgovarao Predrag Tomović pozdravili su potez gradske uprave. U opoziciji međutim kažu da će nova pravila dovesti do zagušenja ulica van centra i na periferiji.
Baci se Novčić, pritisne se taster i završena priča.
Kako komentarišete ovaj novi sistem parkiranja u glavnom gradu?
Ja mislim da je ovo baš dobra stvar. Iz razloga što sad možemo normalno parkirati auto. Što smo svi sjeli džabe, to je druga stvar.
Pa, ja sam generalno za to da se poštuje, jednostavno, građani smo Europe, živimo nekakav normalan gradski život, samo što primijetio sam da u dosta slučajeva ljudi jednostavno ne umiju da se disciplinuju i da rade to.
Bio sam svuda po Europi, razumijem? Ja nemam ništa protiv kad radimo neke stvari što radi sam normalni svijet.
Novi režim parkiranja u glavnom gradu Crne Gore za sada nije izazvao gužve na parkiralištima ili bilo kakve probleme sa naplatom. Parkiranje u prvoj zoni ograničeno je na sat i košta 60 centi, a u drugoj na 2 sata za što treba platiti 50 centi, u trećoj na 3 sata što će vozače koštati 40 centi. Parkiranje se plaća radnim danima i subotom, dok je nedjeljom i u dane državnih praznika besplatno. Parking mjesto može se platiti slanjem SMS poruke. Gradske vlasti u Podgorici očekuju da novi sistem zaživi na način kako je to u evropskim gradovima, kao i da će dovesti do uspostavljanja više reda u centru grada kada je o parkiranju riječ. Dobar početak, reklo bi se. U opoziciji pozdravljaju potez gradskih vlasti, ali upozoravaju da bi se mentalitet i na ovom primjeru mogao opet sudariti sa standardima razvijenog svijeta. Predsjednik opštinskog odbora Nove Srpske demokratije Radoš Zečević.
S obzirom na naše navike, nas Podgoričana, da ne kažem ljudi građana Crne Gore, da želimo s autom doći do vrata kancelarije ili ustanove koje želimo završiti neki posao, upravo će se desiti totalno zagušenje na bočne ulice van režima naplate SMS porukama i mislim da ćemo napraviti veći problem, tako da sam bio za varijantu da se dio po dio gradske zone uvodi u taj režim, da bi se sticali navike naših građana da na jedan praktičniji način koristimo uži centar grada.
Zečević se ipak nada da će nova pravila dovesti do promjene nekih loših navika u saobraćaju u Podgorici.
Znam da ćemo morati to mijenjati, nadam se sve i da će sve ispanuti dobro. Vjerujte, evo, sticajem okolnosti, sam sam bio u Londonu 2-3 mjeseca prije nekoliko godina i tamo nikakav problem mi nije bilo prepješačiti kilometar i po i dva pješke, znači, do neke kafane gdje se skupljaju naši građani i da popijem neku kafu. A sada mi je problem 200 metara. Evo, doći će vjerojatno do konfuzije, ali ajde, neka ispane na dobro, eto, želim da ispane na dobro i da na taj način mijenjamo naše navike.
Podgorica je inače grad u kojem funkcioniše javni prevoz. Za razliku od evropskih gradova, u Podgorici kašnjenja su uobičajena stvar, ali autobusi ipak svakodnevno saobraćaju ustaljenim linijama. Interesantno je međutim da se u njima vozi jako mali broj građana, jer su, čini se, primat u javnom prevozu već neko vrijeme preuzela brojna taksi udruženja sa cijenama prevoza vjerovatno najnižim u Europi. Tako se, na primjer, od bilo kojeg dijela grada udaljenog 3 km od vašeg odredišta vozite za svega 1 euro. Iz Podgorice za Radio Slobodna Europa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U svijetu prilog iz kulture, filmovi, društvena mreža i Glee glavni su dobitnici na sinoć održanom Golden Globeu. Detalje ćemo čuti od Sabine Čabaravdić.
Priča o stvaranju web stranice Facebook proglašena je za najbolji film, režiju, scenario i muziku. Glee, serija koja govori o srednjoškolskom bendu, proglašena je najboljim televizijskim mjuziklom uz dvije nagrade za sporedne uloge. Kao što se i očekivalo, Colin Firth je proglašen najboljim glumcem u drami Kraljev govor. Britanski je film na ceremoniju stigao sa 7 nominacija, više nego i jedan drugi. Na kraju je Firthova za ulogu mucavog kralja Georgea VI bila jedina nagrada koju su ponijeli. U svom se govoru zahvalio svima koji su ga pratili u njegovim kraljevskim danima, te šaljivo dodao: ovo je trenutno jedino što stoji između mene i Harley Davidsona. Malo se iznenađenje desilo kad je Natalie Portman proglašena najboljom dramskom glumicom za ulogu balerine u Crnom labudu. Ispod svjetlo roza haljinice s velikom crvenom ružom u Empire stilu lijepo se vidio trudnički stomak. Da li zbog nagrade ili majčinstva, Natalie nikada nije izgledala zdravije i ljepše. Iskoristila je ovu priliku da se zahvali svojim roditeljima što su je donijeli na ovaj svijet i podarili joj prelijepi život. Na koncu je dodala: iskoristila bih priliku da pozdravim i moju baku Bernice u Cincinnatiju. Nadam se da si nazdravila, baka. Christian Bale pokupio je prvu nagradu za sporednog glumca za ulogu u filmu Fighter. Johnny Depp je večer započeo s dvije nominacije za najboljeg glumca u mjuziklu i komediji. Ipak je otišao praznih ruku nakon što je Paul Giamatti proglašen pobjednikom za ulogu pripitog romantičara u Bernice Version. Inače, na crvenom tepihu dominirala je ili crvena boja haljina ili šljokice i štras, volani i na suknjama i na gornjem dijelu, gola ramena, previše nakita koji je ušiven u odjeću. Osim Jennifer Lopez i Natalie Portman, gotovo da se ništa ne da istaknuti. Razočarala je čak i Angelina Jolie. Sve u svemu, podosta neukusa, čak i za crveni tepih.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Hrvatska televizija večeras ukida svoju kultnu emisiju Latinica urednika Denisa Latina, koja se emituje punih 17 godina. Iako je zvanično objašnjeno kako je emisiji istekao životni vijek, javnost, medijski analitičari i Hrvatsko novinarsko društvo uvjereni su da je riječ o političkoj odluci i medijskoj kontroli u izbornoj godini, budući da je Latinica otvarala najosjetljivija društvena pitanja. Iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Urednika i voditelja emisije Denisa Latina nismo uspjeli dobiti, ali još jučer je izjavio hrvatskim medijima da je odluci da se nakon 17 godina Latinica definitivno ugasi saznao 5 minuta prije nego što je u javnost odaslano službeno priopćenje HRT-a. Nisam imao nikakvih indicija da bi se to moglo dogoditi, izjavio je Latin. Neki mediji pišu kako se iza odluke kriju golemi sudski troškovi koje HTV plaća u parnicama protiv Latinice, no u javnosti prevladava mišljenje kako je isključivo riječ o političkom potezu, jer nijedna medijska kuća ne bi ukidala svoj zaštitni znak, ističe profesorica etike novinarstva na Zagrebačkom fakultetu političkih znanosti Gordana Vilović. I apsolutno neprihvatljivim smatra obrazloženje da je Latinici istekao životni vijek.
Ne mislim da je istekao životni vijek, nego da su poremećeni svi kriteriji na javnoj televiziji Hrvatskoj kao javnom servisu.
Tko bi inače, nastavlja profesorica Vilović, tako naprasno ugasio svoju kultnu emisiju?
Koja je pomogla demistifikaciji države naše i svega onoga što se događalo u ovih posljednjih 15 godina od kada emisija postoji. I svakako nije pomogla samo ljudima u Hrvatskoj, nego je pomogla i u regiji da razumiju kako funkcionira jedna tipična tranzicijska država u svojoj punini vlasti, korupcije i svega onoga što je bilo ružno i čega se niko drugi nije htio prihvatiti. Ja dozvoljavam da su neke emisije bile bolje, neke su bile malo manje bolje, ali olakšali su puno ulaz drugim medijima u teme u kojima nisu bili u stanju otvoreno raspravljati.
Ni predsjednik HND-a ne zna točno što stoji iza odluke da se ugasi jedan od najpoznatijih hrvatskih TV brendova, ali ne bi se čudio da je to upravo i tema jedne od narednih emisija koje je Latin pripremao pod nazivom Rat je bio dogovoren. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Sud naložio da Podgorička opština obešteti slabovidu Marijanu Mugošu zbog duševnih bolova. U Tunisu nastavljeni sukobi, najmanje 17 poginulih u eksploziji u autobusu u Pakistanu. Izraelski ministar odbrane Ehud Barak napušta laburističku partiju. Poštovani slušalci, Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević pozdravljaju vas iz Praškog studija. Hvala na pažnji i do slušanja sutra u isto vrijeme.